An'anaviy nuqtai nazar. An'anaviy nuqtai nazar tarafdorlarining hisoblashlaricha, Xudo erkak va ayolni teng qilib yaratgan. Ammo ularni u yoki bu jinsga qarashli ekanliklarini inobatga olgan holda, ular uchun turlicha vazifalarni belgilab qo'ydi. Bu qarashlarga qo'shilgan olimlar jinslarning tengligini ta'kidlaganlari holda, erkak va ayolning bir-birini to'ldirib turishi tufayli ular o'rtasidagi yuzaga keladigan farqlarni ham ko'rsatib o'tadilar. Bu nuqtai nazarga asosan, Xudo erkakni ham, ayolni ham o'zining suratida va o'ziga o'xshash qilib yaratdi. Erkaklar va ayollar shaxs sifatida mutlaqo tengdirlar. Ular bir xil qadriyat, qadr-qimmat va ahamiyatga egalar. Bundan tashqari, an'anaviy nuqtai nazar tarafdorlarining ta'kidlashicha, Iso Masihga ishonuvchilarning hammasi, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, bu Masihga iymon keltirgan odamlardir. Ular muqaddas ruhga to'lgan shohona ruhoniylar va Masih tanasining teng huquqli a'zosidirlar. Shuning uchun ham ular o'z ruhiy in'omlaridan to'liq foydalanishlari kerak va ruhiy yetuklikka erishish uchun iymonda o'sishlari lozim. An'anaviy nuqtai nazarga binoan, Xudo erkak va ayolni har xil qilib yaratgani ham haqiqat. Shuning uchun ular turlicha vazifalarni bajarishadi. Xudo erkakka er, ota, boquvchi va himoyachi bo'lishni belgiladi. Erkak oila boshlig'i bo'lishi kerak va Xudoning oilasini, jamoatni boshqarishi kerak. Ayolga Xudo xotin, ona va enaga bo'lishni mo'ljalladi. Ayol eriga faol yordam berishi kerak va unga bo'ysunishi lozim. Bu farqlarni Xudo insonni yaratishi bilanoq belgilab qo'ygan. Muqaddas kitobda jinslar o'rtasidagi farqni belgilash uchun boshliq, yordamchi va bo'ysunish kabi kalit so'zlar qo'llangan. Bu farqlar buyuk yaratuvchimiz dono maqsadining bir qismi edi. Erkak va ayolning o'zaro munosabatlari haqidagi Muqaddas kitob ta'limotini to'g'ri tasavvur qilish uchun biz bu ikki haqiqat, jinslarning tengligi va ular vazifalarining turlicha ekanligi orasidagi muvozanatni saqlab qolishimiz lozim. Bu ikki haqiqatni bilib, to'g'ri tushunganimizdan keyin va o'z bilimimizni amaliyotga qo'llaganimizdagina bu bilim Xudoga maqbul bo'lgan jasorlikning va jozibalikning rivojlanishiga ko'maklashadi va shunday mo'jizaviy tarzda alohida olingan hayotni boyitgani singari, mahalliy jamoat hayotini ham boyitadi. Xudo ikki jins vazifalarining tafovutini noto'g'ri talqin qilinmasligidan va kamsitilmasligidan manfaatdor. Bu farqlar ma'lum bir jinsning o'ziga xosligi sifatida o'z rolimizni anglashimiz uchun nihoyatda muhim hisoblanadi va shu tarzda yozuvga binoan to'g'ri tushunishga muhtojdir. An'anaviy nuqtai nazar tarafdorlari jinslarning o'zaro muloqoti borasidagi ularning nuqtai nazari muqaddas kitob ta'limotlarida ajoyib tarzda oddiy va aniq talqin qilinganiga ishonadilar. Bundan tashqari, Iso Masihning o'zi uning havoriylari singari jinslar o'rtasida turlicha vazifalarning mavjudligi haqida gapirgan va buni amaliyotda tasdiqlagan. Bu nuqtai nazar, shuningdek, ushbu masalani jamoat va masihiy ustozlar tomonidan tushunish bilan o'tgan 2000 yil mobaynida namoyon etib kelmoqda. Chamasi, ba'zida bu ta'limot umuman noto'g'ri qabul qilingan va qo'llanilgan bo'lsa kerak. Erkak va ayolning o'zaro munosabatlari haqidagi muqaddas kitob ta'limotini to'g'ri tasavvur qilish uchun biz bu ikki haqiqat, jinslarning tengligi va vazifalarning turlichaligi orasidagi muvozanatni saqlab qolishimiz lozim. Xudoning rejasiga ko'ra, erkak va ayollar o'rtasidagi munosabatlar uyg'un bo'lishi kerak. Biroq bunga qaramasdan, Ibtido kitobining 3-bobida aytilishicha, odam gunoh qiladi va bu gunoh tufayli ikki jinsning o'rtasiga adovat solinadi. Erkak va ayol bog'ning o'rtasidagi taqiqlangan daraxt mevasini yeb, Xudoning amriga qarshi chiqishdi va gunoh qilishdi. gunohning oqibati vayron qiluvchi bo'ldi. Ayniqsa ayollar uchun. Biroq Iso Masihga ishonuvchilar ikkala jins namoyandalariga nisbatan Xudoning irodasini o'zlari uchun yangidan kashf qilishlari va uni voqealikka tatbiq etishlari mumkin.